Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru. Začína sa Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Už piatýkrát vás od mikrofónu Rádia Rebeka víta Pavel Hirax Baričák pri relácii Šlabikár šťastia. Zdravím všetkých slovenských poslucháčov, ale aj tých, ktorí ma počúvajú mimo Slovenska cez internet. Dnešnou témou prvá polovička, prvé dva vstupy sa budú týkať sexuálnej oblasti, kedy jedna poslucháčka žiada o radu, že pociťuje už čoraz väčší a narastajúci odpor k milovaniu so svojím partnerom a naopak ďalšia poslucháčka hovorí, že rada by sex prevádzkovala, ale že už rok to nebolo. Rada sa pýta, že ako túto vec nejak vyriešiť. Dostaneme sa aj do oblasti výchovy detí. Mám dotaz, že čo robiť s dieťaťom, keď hryze druhé deti, že mamina vyčíta mamičke, že je na to deti moc milá a že sa jej to v období tínedžerstva vráti. Ja dúfam, že sa dostaneme k tomu eritrejsko-etiópskym hraniciam, kde som zacítil veľký strach, pretože pri vstupe do kláštera Debrodamo som mal vyliesť 20 metrov kolmu stenu a oviazať sa lianou, ktorá pamätala ešte možno Mussoliniho. Takže trošku sa dostaneme aj na vzťahy. Ale najprv pestička Juraka Hnilicu Martinčana a pestička Keby teba niet.
Keby teba niet, nebo by nemalo hviezd. Ráno by nebolo ráno, bolo by slov, no žiadnych vied. Žiadnych vied. Dotykom teba som silný, srdce zdobí mi smiech. A nachádzam seba, nech padá svet, ja budem láskou vrieť. Nech padá svet, ja budem láskou vrieť. Stačí mi vôňa očí tvojich farebných. Dýcha láska, strach nikdy nelúpi. Túžba je slepá, to už viem. Ďakujem, že pri mne stojíš, že tvoju dlaň hriať smiem, jediná z jediných. Spím za oboch, tu bdiem. Stačí mi vôňa očí tvojich farebných. Prehladných si môj chlieb, stačí mi vôňa očí tvojich farebných. Oceáni vytvára brehy prehladných. Si môj chlieb, čo žiaden boháč nekúpi, kde dýcha láska. Strach nikdy nelúbi.
Pozitívnu cestu svojho ja s Pavlom Hiraxom Baričákom a Šlavikárom šťastia.
Dobrý večer, pán Baričák. V prvom rade chcem napísať, že mám úžasného, milujúceho a veľmi tolerantného manžela. Jasné, že sa aj pohádame. Väčšinou na hlúpostiach, ale ide o to, že ja mám obrovskú nechuť a odpor k sexu, teda k milovaniu. A neviem prečo. Myslel som, že sú za to zodpovedné hormóny. Začalo to totiž pri prvom tehotenstve a označuje sa to za normálne. Po pôrode chuť prišla až po roku s menštruačným cyklom. Pohoda, chápala som hormóny. Druhé tehotenstvo a znovu odpor. Tiež som rozmýšľala, že ma možno urazili slova môjho manžela. Ja tehotná s bruchom, pendlujem okolo prvého dieťaťa a myslím, že každú ženu vytočí veta, prečo je tu taký bordel, čo si robila celý deň. Iné páry sa hádujú pre väčšie problémy, no my máme obsah hádoch, ten bordel v byte a svokru. Ale snažím sa vo zo všetkých síl udržať poriadok a nejde to, pretože dve deti dajú zabrať. Niekedy nadávam, že ja nemám dve, ale tri deti, teda aj manžela. A je pravda, že robím aj nadprácu, lebo manžel nie je naučený pomáhať domácnosti. Nemal príklad detstve. Chápem a viem, že ho neprerobím. Aj volím inak slova, bez hnevu a vravím, ako sa cítim a čo mi vadí. A jeho vypočujem. Lebo po rozhovore trvá presne asi 2 dní, čo si za sebou uprace a koniec. Chápe to, ale nevydrží mu to. Snažím sa to prijímať postupne, ale nejde to všetko prijať naraz. Manželovi som vravela, že ako si nemám chuť, neverovala som mu však, že mám doslova odpor a že by bolo jedno, keby som do konca života sex nemala. Proste mi to nechýba. Už mi začína vadiť aj každý náznak na sex a radšej vtedy odídem preč. Keby som mu to povedala, neviem, ako by ja reagoval. Asi by to zobral osobne, že mám odpor k nemu. Natoľko ho poznám. Bol by utrapený a nešťastný, ale ja ho ľúbim, len dačo tam vadí a neviem čo. Žerie ma to. Myslím si, že nepoviem nejakú veľkú múdrosť, keď spomeniem naozaj, že po pôrode sa v žene udejú veľké hormonálne zmeny, takže ak sa často v médiách spomína predmenštruačný syndrom, tak toto je oveľa silnejšie. V žene sa udejú hormonálne zmeny, kedy sa estrogén a iný hormón zniží jeho výroba a naopak hormón, ktorý akumuluje výrobu materského mlieka, tak ten zase vyrába telo viacej, takže tie zmeny tam sú a logické. Samozrejme aj pri tom pôrode dojde k fyzickému narušeniu. Pri tom príchode dieťatka môžu tam byť rôzne bolesti, takže odborníci neodporúčajú, aby sa sex dial prvých nejakých 6 týždňov. Môže tam, ak tam bolo aj nastrinutie ženy, byť komplikácia s týmto, ale z tohto listu alebo mailu cítim, že vzniká tu odpor aj vďaka tomu, že ako sa ten manžel správa k tej manželke, že tam pripomienkuje to upratovanie. Ešte som zabudol povedať nejaké tie vnútorné cítenia ženy, ktorá sa naozaj môže cítiť neatraktívne, hej, že je tam nejaká zmena tej váhy. Môže byť poblednutá, lebo odozdala vitamíny a minerálne prvky dieťatku. Môže v nočnej košeli ráno a nevyspata s kurhami pod očami a možno, že trošku ogrckanými vlasmi, že dieťatko si trošku odkýchlo pripadať ako tá, že už není ten zrušujúci obed, ako bolo na začiatku. Ale tu nám cítim, že okrem tých hormónov spridáva aj ten fakt, že ten muž, tu som to niekde čítal, že on to doma nemal. To znamená, ten manželak vyrastal u rodičov, ktorí všetko za ňa robili a mama bola tá, ktorá všetko upratovala a bola tam taký multirobot, ktorý iba menil nástroje v chápadlách, hej, násady ako metla, smetár, hrniec, varecha a všetko toto vymieňala a on nemusel nič robiť, takže on postrehol, že má byť v domácnosti pekne a vlastne nebol nútený, aby pomohol. A tak vlastne vyčítal, lebo v jeho nejakom ideály krásy a poriadku to není momentálne. My máme malé dieťatka, takže viem, o čom hovorím a ja som bol práve ten, ktorý som mojej žene Juke hovoril, že neupratuj teraz, nech si v kľude ty, nech dieťatka sú, nech majú jedlo. Ten neporiadok mi vôbec nevadí a ja si vždycky niečo vyberiem z chladničky. Nemusím mať ani navarené, pretože viem, že ty teraz momentálne veľa energie dávaš tým dieťatkám. A toto si myslím, že by mal pochopiť každý manžel. Ak tomu nerozumie, tak nech mu manželka nechá to jedno dieťa na celý deň alebo na dva a on to pochopí, koľko veľmi tá matka robí. Takže vtedy treba dať preč bokom tú rolu manželky, že bude zarábať peniažky, že bude robiť kariéru, ale aj to, že nebude sa o tú domácnosť starať až tak detailne a poriadne, pretože to byť matkou, to je to najdôležitejšie. Vníma to dieťatko, jeho pocity, pretože to dieťatko nevie rozprávať, je napojené iba mimozmyslovo na maminu a to je najväčšie puto a ona je pre ňo na tom svete teraz ako číslo jedna. Tu vzniká teda tým pádom možno odpor k tomu partnerovi, že sa tam tá vec nevydiskutuje a keď máte odpor k nejakému človeku a nemusí to byť partner, partnerka, tak potom vám už na ňom vadí všetko. Vadí vám, ako sa vyjadruje, ako chodí, ako sa oblíka, ako vonia, ako šoféruje, vadí vám úplne všetko. Takže ja by som poradil sadnúť k rokovaciemu stolu. Páči sa mi tu úprimnosť, pretože veľmi veľa žien zažíva niečo podobné a nepovedia to mužovi. Všelijak to skrývajú, dokonca idú tou, ak to môžem tak tvrdšie povedať, že tú chvíľu vydržia, že mu podržia, ale toto ja vôbec neodporúčam, lebo idú proti sebe a ono ich teraz dobehne. Takže určite tu treba úprimnosť, možno ak pozná toho manžela, že by sa o to dotklo a my muži sme naozaj skutočne trošku v tejto oblasti ješitní, tak vyrieši najprv konflikty, ktoré sú vo vzťahu. Takže pozvanie k rokovaciemu stolu, vybrať všetky veci, ktoré tam nie sú vyriešené, tie bočné, ktoré sú len tie také, ktoré to zahladzujú, alebo ktoré sú len taký zastieracím manévrom, dať preč a ísť priamo k jadru a povedať toto a tieto tri veci nemáme vyriešené. Druhý krok je k tomu povedať, ako si predstavujem, ako by to malo byť. To znamená, muž môj, potrebujem, aby si teraz viac mi pomáhal doma. Potrebujem raz za 3 týždne, niekedy v sobotu, ísť medzi kamarátky a sadnúť si. Aj keby na neálko. Hej? Alebo keď už sú tie detičky väčšie, poprosila by som ti, aby si aspoň v útorok a v piatok prišiel z roboty presne na piatu a spravili by sme si prechádzku a prípadne chodili napríklad na kone jazdiť alebo plávať. Tretia vec je, keď je tam ten odpor, že všímať si tie negatívne veci, ktoré pozorujeme a nedávať im tú silu, lebo oni budú narastať. Naopak, všímať si to pozitívne na tom mužovi alebo partnerovi, partnerke a to skôr násobiť. To znamená, čo si na ňom ctím, čo u neho vyzdvihujem, jeho dobré stránky, ktoré mám v úcte a ktoré viem, že je v nich dobrý a za to si ho vážim. A premazávať to negatívne, lebo potom ten odpor tak narastie, že bude to o to ťažšie. Ak si partneri myslia, že sú psychologicky vzdelaní, a nevedia to už, nechcú to riešiť s nejakými kamarátkami alebo kamarátmi, pokojne by mali dať preč tú nejakú, že ja to viem, ja si viem poradiť, ja sám to vyriešime sami, ale i za odborníkom. V tejto oblasti určite treba možno, ak sa to jedná o nejaký pár, kde už je to vyhasnuté, ale to bude vlastne otázkou toho druhého vstupu, normálne pokojne ísť na nejaký víkend. Hej, sú rôzne kurzy tantrického milovania, čo už je. A v tejto dobe je to tantrické milovanie možno tak trošku zneúctené tými erotickými portálmi, čo ponúkajú tieto služby, ale kto sa ohľadne tohto zaujíma, tak vie, že je to vysokotónové milovanie, kde to ide do vyšších nuancí a keď to obidvaja partneri ovládajú, tak to môže byť veľmi príjemné. O to príjemnejšie. Ak má žena odpor k partnerovi kvôli nejakej veci, že tam bola nejaká hádka, niečo ju urazil, niečo sa jej dotkol, tak o to viac sa nerozohreje. To znamená, tá predohra tam neprebehne tak, ako to je už je potrebné tá žena sa tak neotvorí pri tom sexe. Takže tu by som odporúčil určite skúsiť dať na poriadok najprv ten vzťah, povedať mužovi, že nech neočakáva to upratanie, že momentálne to nepôjde. Začať mu to hovoriť. Padla tam taká veta, chápem a viem, že ho neprerobím. Tak toto je dosť taká afirmácia, ktorá to rovná obúra. Ja si hovorím, že každý človek, ktorý je na určitej úrovni, sa vie meniť. Ono to nejde zo dňa na deň. Ani ja som nevedel priečne parkovať s autom behom jedného týždňa po dostaní vodického preukazu. Treba si dať čas, ale ten človek musí byť uvedomilý, že toto a toto není s tým spokojný, vie, že tej partnerke to vadí a tak na tom malinko pracuje. Bol to príklad, že tu napísala pani Zuzka, že ja mu niečo poviem, som to preskočil, ale proste on to robí 2 dní a potom od toho zase ustúpi. Tak to sme my muži, ako hej, častokrát prirovnávaní k deťom. Takže tu treba zase po tých 2 dňoch povedať, my máme ináč tento problém momentálne doma, takže Juka mi hovorí, ty mi dávaš stále tie špinavé riady do dresu a on je za chvíľočku celý zapchatý. A ja vravím, a čo mám teda robiť? No tak dávaj to priamo do umývačky. No tak ma to nauč. No ale keďže skončila v tomto procese v jednej tretine, tak som to zase začal po pár mesiacov dávať do toho, viete, čo myslím, umývadla. No a tak teraz som sa to už naučil dávať do umývačky a ona musí mať tú trpezlivosť ako s malým dieťaťom a zase mi hovoriť, no a teraz ťa ešte naučím to zapnúť a už to bude dokonané. Takže vydržať a ako s malým dieťatkom naozaj to tretie dieťata môže naozaj byť občas, tak hovoriť, muž môj, toto a toto si zase začal robiť po starom, tak ťa prosím, aby si to zmenil. Sú to také talafatky, ale o tomto je celý život ten partnerský. To znamená, žena moja, nenechávaj mi tu tie kroxy pred vchodom, keď vychádzam z domu, pretože vždycky šliapnem na ne a keď bude večer, tak tu ešte hodím klobásu a nebude to moc dobre, lebo skončí v nemocnici. Takže hovoriť všetko, čo sa nám nepáči, a ak sa dá, naučiť sa prestať viniť. Pretože to vinenie není vôbec riešenie a je to boj. Už som to tu spomenul v minulých častiach, je to zatlačenie toho partnera do úzkých. Dáme si pesničku, českú rokovú kapelu Odysea a po nej sa dostaneme k tomu, kedy žena ten sex chce, ale manžel si tu povinnosť z nejakého dôvodu neplní.
Po cestě klikatý, ku kštíři tou lavídou, od štace ke štaci, hrát smutnou legraci. Tisíckrát vítaní, tisíckrát vyhnaní jdou, promrzlí králové, s botama od hnoje. Kulhavou kobylu, s mozejkem kostýmů špou, ctihodná společnost a chtí se pro vděčnost. Scénáře bez očí, a role bez řečí dcou. Mají dost nahnáno Hamlet i Cyrano. Dnes je nám smutný, tu si budou hrát. Děravý kaťa pasvou, pošlete pro tata, zem není kulatá. Vyhlášky petice, vyslanci justice čtou, morálku trpící dnou nebo přijící. Do cesty klikatý, účtí si tou labídou, nevěstu bez jena, vzal si chlap bez jména. Dnes je náma smutný, tu si budou hrát. Jsou hladoví a nemají kde spát. To jsou herci špatní a nepřeji jim čas, až se do vás mění, budou sami špát.
Slabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Vaša cesta k znovu objaveniu vlastného ja a spokojnosti.
By som ešte dokončil ten prvý dotaz, ak nejakú postupnosťou, že ak to teda není tou fyziológiou, tým pôrodom, ak to není ten druhý stav, ktorý som rozoberal v tom prvom stupe, že není to súhra toho odporu a tých hormónov, tak ešte môže byť ten tretí vážnejší, najvyšší level, kedy si to tá žena nesie niekde z minulosti, z minulých životov a môže sa stať, že po dvoch rokoch, po troch alebo po piatich príde z ničoho nič odpor k malému partnerovi taký, že bude mať odpor, keď sa len čo jej len dotkne. Pritom ho bude mať v úcte, bude ho milovať, tá zmena nenastane nejak postupne. nevypátra ani nejaký dôvod v tom nejakom vzťahovom alebo v tom správaní sa a nebude môcť sa s ním milovať. A vtedy, ak by ušla, tak sa môže presne stať, že sa to zase len zopakuje a ten bývalý koniec bude začiatkom nového. Tu by som možno odporúčil ten odblok či cez kineziologičku alebo cez niekoho, kto vie robiť regresnú terapiu alebo niečo a dopátať sa k tomu priamému koreňu problému, lebo môže byť oveľa hlbšie skovaný a nepomôže ani psychológ a nepomôže ani návšteva sexuológa, ktorý vám bude radiť zmeniť prostredie, krajšie sa obliec a nejak zbudiť fantáziu, porozprávať sa úprimne o milovaní, o tom, čo mi robí dobre, čo nie. To sú také tie veci, ktoré myslím si, že ste už veľakrát počuli, takže aj nespomínam nejak detailne. Čitateľka mi píše, mám rada sex, no môj manžel sa milovať nechce. Už rok sme sa nemilovali. Vraj to nepotrebuje. Pracuje dosť veľmi manuálne a býva často ústatý. Ako zase opätovne to dať na poriadok. No, jednoznačne sa treba o tom porozprávať a povedať mu, že toto je dôležitá oblasť vášho bytia, vášho života a že by bolo dobré to nejak začať riešiť. Nech to nenecháva na ľahkú váhu, pretože tá túžba, tá, ak, dokonca ak u tejto pani čitateľky alebo poslucháčky je kanál lásky, ten, čo som spomenul, mám dojem, že minulé relácii, tie 5 jazykov je lásky od Jerry Chapmana, tak ak ten kanál lásky je ten, cez ten dotyk, cez ten hladkanie, milovanie a cez ten sex, tak o to viac bude tá túžba narastať. V tom predošlom vstupe tam práve ten partner, ten muž, môže mať kanál lásky cez činnosti, cez to upratovanie, videl to ešte v detstve, nemusel to robiť, ako som povedal, a už sú tu tri faktory, ktoré to násobia a o to viac mu to bude vadiť, keď príde domov a uvidí papuče v hrnci a špinu na koberci. Hej? Takže porozprávať sa. Pretože ten muž, ak si tú ženu váži a dáva to len tak niekde bokom a vytesňuje to, tak musí počítať s tým, že môže tam prísť niekto tretí. Hej? Je tam predsa to libido, je tam to fyzické telo, ktoré si žiada svoje, je tam aj nejaká tá neha dotyky a ak to on nebude dávať žene, tak sa môže naozaj stať, že ten hrniec naplnený tým plynom a stačí už len malá iskra. Hej? Keď to napätie je malé, tak musíte piť s plameňometom, aby ste niečo sa nejak podpálili. Ale tu nastačí málo. A tak môže dôjsť k nevere. Ak dôjde k nevere, bude to mať už iný level problémov. Hej? Už tam príde vinenie, zrada, mužské ego, porušenie dohody, sklamanie, vyčítanie, pocit, že sa fyzicky spojil s niekým iným a teraz s tou časťou tela sa chce spojiť so mňou, hej, bude tam odpor, hnus, môže tam byť hociaké nejaké emócie, na ktoré má samozrejme ten dotyčný právo. Pretože tak sa prejavuje naša podstata. A tak mu to treba vysvetliť, že nerada by bola tá žena, tá manželka, aby to došlo takto ďaleko, pretože potom to už bude oveľa ťažšie. Tam potom môže veľmi ľahko dôjsť aj k zamilovaniu. To som tu už spomínal v nejaké relácii, že vďaka tomu, že vy ženy ste jemnejšie, citlivejšie, otvorenejšie, emocionálnejšie, tak vy viacej tú lásku otvárate aj rýchlejšie. Takže potom to už môže byť naozaj trojuholník. Takže ak tomu mužovi na nej záleží, tak to nebude brať na ľahkú váhu a začne robiť zmeny. Ak teda manuálne ťažko pracuje, tak by mal povedať, dobre teda, ako si to predstavuješ, ako často. Dvakrát za týždeň, milý môj, hej, teraz improvizujem. To znamená, že dvakrát za týždeň skončiť skôr, hej, pekne sa umyť, hej, vykonať všetky tie veci, ktoré sú povôli tej partnerke, zase to nerobiť programovo, ale ukázať jej, že mám záujem to riešiť. Mám záujem vykročiť ten krok vpred. Pamätám si, na jednej košickej prednáške som dostal otázku, kde vystúpila jedna čitateľka a hovorí, že ona už to, ten sex nepotrebuje, lebo ona už je na takej veľmi vysokej duchovnej úrovni. Tu je potom ale to, že ako som hovoril aj vtedy, že bude musieť teda tým pádom vyčleniť z rodinného rozpočtu peniaze a dať tie peniaze partnerovi a ten bude musieť niekde ten svoj pretlak, ten hrniec uvoľniť. Ak to teda takto môžem nejak tak na ľahšiu tému hovoriť. Tu by som určite, že nám poradil, aby tých mužov, partnerov neznásilňovali. My muži sme podstatou lovci a je to v nás. To znamená, ako náhle bude tá žena veľmi silne preberať aktivitu, tak sa môže stať, že ten muž bude cúvať. Čo by inak nebolo. Takže ten muž možno má rád, keď tam bude len nejaké také to takéto podráždenie, hej, také nejaké pekné oblečenie a podobne. Ale nie je tak, že tá žena hneď prevezme aktivitu. Ono to hovoria aj sexuológovia, že aj pri tom milovaní, že kto akú pozíciu je a ako často, napríklad pri tej polohe misionára je na vrchu, tá žena, tak aj vo vzťahu bude častejšie, tá dominantnejšia, tá, čo bude rozhodovať, tá, čo bude navrhovať. Takže aj tam si môžete všimnúť, kde sa vo vzťahu nachádzate. Bude to taká konštelácia. Ja nie som za tie rady tých moderných ženských časopisov, že zradil vás partner, bol vám neverný, tak choďte si svoje sebavedomie nabiť v piatok do mesta, niekoho zbalte, vyspite sa s chlapom, ale nedajte mu kontakt. Tak toto spravte trikrát a dobíte si to sebavedomie. Nie som ani za tie rady, že utekaj mu, nedaj mu hneď, hej, tie kavičkové terapeutky. Vy to môžete hneď ako laický psychológ, ako žena vycítiť, že mužovi, s ktorým sa stretávate nejak prvýkrát a ešte ho moc dobre nepoznáte, že či to myslí ako flirt a milovanie na jednu noc, alebo to myslí s vami vážne. Z mojej skúsenosti je to skôr to skutočne tak, že keď by on na žene záležalo, tak som sa s ňou nechcel milovať hneď. Lebo tam predsa ide o niečo hlbšie. A čím je to na tých hlbších úrovniach, tak tým je to potom krajšie, že to je vybudované na tých základnejších nejakých vlnách a nie len, že je to len o tom jednom, o tom, ako to zvyknú ženy škatulkovať mužov. Samozrejme, toto nemá byť kategorizovanie. Treba zobrať do úvahy, že aj muži sú naozaj na loveckých chodníčkoch a oni dospievame až tak niekedy medzi 30. rokom až 100. Takže sme naozaj takí, že piatoček, pivko, kamaráti, diskotéka, ženy a zase futbal, hej, takže treba vedieť, kde sa ten muž nachádza, v akom je rozpoložení a či je lovec, alebo naozaj hľadá vážny vzťah. Takže, aby som to nejak zase vrátil k tej téme, treba sa vážne porozprávať. Muž môj, toto je naozaj vážna vec a ja nechcem, aby to skončilo katastrofou. Takže, ľúbim ťa, stojíš mi za to, poďme to riešiť. Poďme to riešiť aj s odborníkom, so sexuológom, určite nám niečo poradí. A ten muž povie áno, pretože záleží mi na mne. Na tebe, pardon. Takže hovorím dosť často, takže dajme si Andreja Šebana, bude ako nebolo.
Pesničky moje aj cudzie. Na chvíľu počkáme, zistíme, čo z toho bude. Bude ako nebolo okolo nás ticho. Sedím si, dívam sa, cítim, že mi je dobre. Počkáme, zistíme, čo je to dobré. Dobré ako nebolo okolo nás. Všetko stíchlo. Pesničky cudzie aj vlastné. Počkaj. počkajte chvíľočku, bude vám hneď všetko jasné. Jasné ako nebo. Prosím ťa, nechci hneď chápať všetko. Slová sú na hranie a ja som ako malé decko, bez ktorého nebude okolo nás naše ticho, bez ktorého nebude okolo nás.
Trošku uľahčiť, poďme k etiópsko-eritrejským hraniciam. Už som to minule sľuboval a som to nedokončil, tak teraz to už chcem povedať. Ak riešite strachy, že sa niečo bojíte, môže sa stať, že tým strachom, to s tým svojim otáľaním, alebo tým, že stále nad tým rozmýšľate, ešte viacej poskytnutie energiu a silu. Niekedy sa naozaj treba proti tomu postaviť, ak to samozrejme nie je panického charakteru alebo priam fóbia, aby ste z toho nedostali infarkt, tak treba, alebo to rovno popíšem. Takže kráčali sme ku kláštoru Debrudamo, ktorý sa nachádza asi 15 km od eritrejských hraníc. Kráčali sme tam asi 10 km peši s jedným sprievodcom, ktorého som si najal v blízkej dedinke, a išli sme tam tými prašnými cestami, kde boli iba šelijaké vyziabnuté kríky. A keď sme tam dokračali, tak do toho kláštora viedla iba cesta nahor. Bola tam taká kolmá stena, asi 20-metrová, a z hora z tých dverí vysali dva lana. Keby aspoň lana, ale to boli také pozlípané zo šelijakých rastlín. Ja som to aj do toho môjho etiópskeho cestopisu písal, že to lano si určite muselo pamätať aj pána Mussoliniho, ktorý okupoval jediný Etiópiu asi 3 roky, ak sa nemýlim. No a zrazu sa dostal úplný strach, začali sa mi triasť kolena a ja som narodený v znamení leva, takže som si vôbec nevedel predstaviť, že ako tam idem výjsť. No tak jedno to lano mi opasali okolo pásu a po druhom som mal šplhať, ale bol som úplne stuhnutý, takže oni ma tam vytiahli za celkom burlivého úspešného smiechu všetkých dedických chlapcov, ktorí po tej skale chodili bosí a mali tam už také vyšlapané diery, takže mi to pripomínalo presne, ako keď ja som skákal ako malý na Ontáriu zo stromov, takže to bolo niečo podobné, že už mali ten priestor ochytaný. A chodil som tam asi hodinu po tom takom atomovom hríbe, ak to môžem nazvať, kde boli tie chrámy. A celý ten čas od začiatku som si vravel, ako ja odtiaľ zídem, že dole sa ide ešte horšie a že mal som obrovský strach. pýtal som sa toho sprievodcu a ten mi vravel, že nech sa nebojím, že to nejak zvládnem a podobne. A to bola tá moja taká prax, ako pracovať, začať pracovať s tými strachmi. Že som si povedala dosť, už na teba strach nejde mysleť. Proste tu sa dostalo veľmi veľa mužov, lebo ženy mali zakázané vstúpiť hore. Iba muži tam mohli ísť a vravel som si, že proste nikto tu neumrel, pre nikoho tu neletel vrtuľník, telaná sú dosť hrubé a prečo by sa malo otrhnúť práve pri mne. To znamená, začal som čiarkať všetky tieto negatívne pokračovania, začal som si dolívať seba dôveru a odvahu. A začal som to racionalizovať, že už keby som bol stuhnutý, tak ako ma vytiahli, tak ma dajú dole. Potom som tam videl taký obrovský kôš, tak som si vravel, v tom koši asi vynášajú jedlo a nejaké ťažšie stavebný materiál. Dokonca boli tam krávky hore, takže si vravím aj nejaké to teliatko, ten košík určite vyniesol, takže prečo by to nemohli ma v tom koši zniesť dole. A keď prišlo k tomu, tak som neotálal. Vravím, priviažte mi to lano a spustite ma dole. A tým som to vlastne prekonal a išlo na to prekonať tú hranicu, že na toto mám a nebudem tomu strachu dovolovať zvíťaziť tou energiou. Chodíme na Liptov do jedného detského hotelíka a tam je z takých lán postavená taká obrovská pyramída pre ľudí, čo lezú alebo sú horolezcami, tak ty by sa na to ani nepozreli, lebo pre nich je to nič. Ale pre mňa, ktorí sa naozaj bojí liesť, tak to bola výzva. Takže keď sme tam teraz boli, tak som zobral Samka a vrajem, ja idem hore. A on tam tak stál a vraví, že aj on ide, samozrejme on skončil hneď na prvom lane. A ja som tam lízol, lízol som bosý a vraval som si, toto proste nič není, toto proste zvládne každý zdravý chlap, aj zdravá žena, ktorá ako tak cvičí a stará sa o seba. A za chvíľučku som bol naozaj na tom špici. Dokonca začalo pršať a ja som si vravel, na toto proste mám, toto proste dám a nič nepreháňam. Je to s rozumom, je to s mierom, je to tu postavené pre ľudí, lezú tu aj deti. Takže napriek tomu, že som bol vo výške možno druhého alebo tretieho poschodia paneláku, tak som si vravel, že presne takto to je. Tam majú aj konie a bol tam štrk a ten štrk, taký ten 12-24 je veľmi nepríjemný. Vždycky poskakujem ako baletka. A tak som si povedal, že teraz skúsim po tom štrku k tým koniom kráčať, takže nebudem si vlastne uvedomovať tú bolesť a že pôjdem, ako keby som mal popálené chodidla. Začal som potom štrku kráčať a zistil som, že ten štrk ma vôbec nebolí a že vlastne v hojnej miere to vyrábala iba nejaký tá pretucha a nejaká tá moja naprogramovaná precitlivosť. Takže toto vám iba tak radím, že ak s niečím zápasíte alebo niečoho sa bojíte a je to niekde na začiatku, tak vykročte proti tomu. Ani neviete, aký ste mocný a čo dokážete to, ako to dokážete zvládnuť. Takže keby aj mne niekto povedal, že v Nepále budem vo výške 5,5 tisíc metra a povedal by mi to pred 6 rokmi alebo aj pred 3, tak sa mu budem smiať, že to určite nehovoríš o mne. Ale veci sa dejú tak, ako sa vy rozhodnete, aby sa mohli diať. Teda okrem tých, ktoré ste si predtým pred narodením naplánovali, aby sa tak neudiali. Poďme zase do Čiech, k rokovej kapele Citrón, na ktorej som vyrastal ako malý chalanicko, takže už zase mi scházíš.
Zase mi scházíš. Hledat tě mám v ulicích ztracená, všude se mi zdáš. Po kouskách tě zbírám, nacházím doteky dlaní tvých, mým snům často zníš, tak krásně vymyslená ve smutných chvílích, tvůj obraz sebou.
Krížek nám dospieval. Poďme na poslednú reakciu od poslucháčky. Ako zareagovať, keď dieťa hryzie druhé deti? Moji rodičia mi hovoria, že nie som prísna, že sa mi to všetko raz vráti, keď bude tínedžer. No, samozrejme, tí rodičia sú určite zástanci tej starej školy, že poriadne dieťa tu naházať poriti a hneď si to uvedomí, že oni určite zažili tvrdú ruku starého otca. Na druhý protipol toho je tá samoregulácia, že nechá to dieťa, nech samé tá jeho duša vlastne určí to, čo je dobré a čo je zlé. Priznám sa, nie som až taký silný otec, aby som rešpektoval A.S. Neila a jeho pohľad na voľnú výchovu, z akou prišiel na svet s typom školy Summer Hill, ak ste videli tento nádherný film a ešte oveľa väčšiu a lepšiu knižku. Ja som za ten stret, za tú bezpodmienečnú lásku a samozrejme aj tú lásku, kde nastavujete tie mantinoly. Takže tu by som radil tej mamine, teda až po rozhovore, že by som sa určite pýtal, že aké je rozpoloženie síl, alebo aký je vzorec vo vzťahu je s partnerom, ako sa správajú, či tam náhodou nie je agresívna výchova, že by jeden rodič presadzoval násilie, to znamená krík, nanucovanie, príkazy, tresty, nebodaj naozaj pričasté a veľakrát aj nespravodlivé fyzické ubližovanie. Vtedy by naozaj dieťa mohlo robiť to isté, pretože deti robia to, čo vidia, čo robia rodičia. Môže to byť ale úplne ináč, že to dieťa niekde videlo, či už na pieskovisku alebo škôlke, že chcelo nejaký bágrik a chlapček mu to nechcel dať a on skúsil iba tak ručičko ho odsotiť, on spadol a on ten bágrik získal a on si to zapamätal, že funguje to, že stačí iba použiť ruku a všetko bude dobré a vyhral som. Takže on si to mohol tiež zapísať alebo mohol to len vidieť, odpozorovať, že bol nejaký konflikt nejakých podobných rovesníkov, pretože deti si všímajú presne vekovo podobné bytosti, lebo tie sa správajú podobne a Samozrejme, všímajú sa aj rodičov a dospelých, ako aby to dnes nebolo zase, že len deti. A mohli vidieť, že aha, tamten mu dal facku a nakoniec toho vyšiel ako víťaz. To je celkom dobrá technológia a už to má v talóne. Už si to dáva do batôžku a už s tým bude kráčať. Som za to, aby sa veci vysvetľovali. To znamená, dieťa by malo pochopiť a načítať počas tých rokov, kedy bude dostávaná prvá základňa, to je tých prvých 6-7 rokov, že sme tu na to, aby sme si pomáhali. Nie, aby sme si škodili. Nemali by padať tie vety, že to nesmieš, to nerob. Je to ten negatívna predpona, ktorá vždycky hneď vyznieva negatívne a skôr je to lepšie hovoriť. Lebo takto to poviem. Ja som často chodil na pieskovisko s našimi detičkami a ja som zastanca ten, že ja som nenútil naše deti, aby sa podelili o nejakú svoju hračku. To dieťa v nejakých 2-3 rokoch má to svoje ja iba na dĺžku svojich rúk. To znamená, keď sámko držal traktor a držalo, tak to bolo jeho súčasť. To znamená, odo mňa nikdy nepočul, však sa podiel s tým chlapčekom, daj mu ho, to sa má, máme sa podeliť. Nie, ja som iba sámkovi hovoril, rob ako cítiš, ale musíš počítať s následkami, že keď sa rozhodne, že mu ten traktorik nepožičiaš, tak môže prísť to, že ten chlapček ti ten traktor ti nepožičia sa hračku, ktorú budeš chcieť akože od neho za chvíľočku. Alebo príde men o pár dní a niečo bude mať a on ti to nedá, lebo si ťa zapamätal. Takže musíš počítať s tým, že keď nepožičiaš, že ti nebude požičané. Takže som mu iba vysvetľoval nejaké javy, ktoré môžu nastať. Takže skôr vysvetľovať, aby dieťa vedelo precítiť pocity. To znamená aj spýtať sa na pocity. Čo si cítil, keď si ho udrel? Aj teraz radím mamičke. Cítil si strach, neistotu, veľkú túžbu, chcel si to už držať v ruke, bola v teba netrpezlivosť, chcel si získať to auto, chcel si získať pozíciu. Čo si cítil? Hej? Takže keď sa pýtate dieťaťa na pocity, zároveň ho učíte vnímať pocity iných. Takže bude vedieť sa o tých pocitoch aj vyjadrovať. Nevychovávate pre budúcu nevestu čiernu skrinku, čo není dvakrát med lízať. A vychovávate človeka, ktorý sa bude vedieť aj pýtať na pocity druhých ľudí. Tak je to aj s tým, že musíte nájsť nejaký vhodný príklad, ako to dieťaťu vysvetľovať, že nemal by hrísť to dieťa, pretože jeho to bolí. Takže pýtať sa, videl si, ako bol výraz tváre toho dieťatka, ktoré si uhryzlo? A ako by sa to dalo vyriešiť inak? My praktizujeme takú tú výchovu, že keď sa niečo stane, že keby sámko niekoho uhryzol, tak jeho ako keby zoberiem, dám ho bokom, nemôže sa hrať a musí buď sedieť alebo stáť a musí rozmýšľať a musí mi popísať situáciu, že čo sa stalo, aký bol toho následok, aká bola reakcia toho okolia, či zvieratka, prírody, druhého človeka, druhého dieťaťa a či to bolo dobré, nech to vyhodnotí on a ako by to vyriešil na budúce. Veľakrát som deťom dohováral cez rozprávky, že som si ich vymýšľal a večer som mi hovoril o tom, že braček sa nevedel podeliť s druhým bračekom, ale boli dvaja psíkovia a ten jeden zjedol z tej misky tomu druhému a ten potom umrel, lebo bol chudobný. Áno, som takýto morbidný, nech mi odpustené. Takže nie som ani takým nejakým striktným zakazovateľom, že občas dieťa nelupnúť po pozadočku. Ja som deti neudrel nikdy ani, aj keď teraz máme také obdobie, že už mám na malé, priznávam sa. Že vždycky som to udržal v rovine toho zvýšeného hlasu baje kriku, ale deťom poviem, teraz je ocko nahnevaný a budem kričať. Hej? Takže aby vedeli, že môžu stretnúť v živote aj človeka, ktorý bude agresívny a bude kričať, aby sa s tým nestretli prvýkrát. Tak k tomuto odporúčam určite knihu Kevina Lemana 5 dní, ktoré zmenia vaše dieťa. Všetky knižky, čo som spomínal v relácii, lebo ich spomínam, nájdete aj na mojom hirakshope.sk. Ešte spomeniem prednášky. 5.10. som vo Viedni, ale je to vypredané, nečakanie. 10.10. som vo Svite, tam mám hostia Janka Martona. 11.10. som v rodnej Mostrave. 25. oktobra prednášam v Handlovej v kultúrnom dome. 7.11. Hnúšťa, 8.11. Košice, 9.11. Prešov, 15. novembra Banská Bystrica a 22.11. Martin Kino Moskva, krst nepálskeho cestopisu. Takže všetci ste vítaní. Orava aj Martin Kino Moskva už asi po 4. rok za sebou. Takže teším sa a ďakujem vám, že ste počúvali dneska tento večer. Môžete prednášky nájsť na mojom blogu pavelhirakzbaričak.sk a túto reláciu nájdete v archíve Rádia Rebeka alebo na YouTube, ktorý má názov ako táto relácia Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom.
Počúvali ste Šlabikár šťastia s Pavlom Hiraxom Baričákom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť v pondelok o 20. a v repríze v sobotu o 18. hodine. Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.